Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Saluton, care auscultantoi, en nia programa el Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Ni renkontiĝas la 12 de aŭgusto, kiu estas 232 tago de 2026, ĝis kies fino restas 133 tagoj. La temperaturoj en Varsovio egalas al 22 gradoj. La ĉielon matene kovris nuboj, sed kiam ni surbendigas nian elsendon, jam suno brilas kaj fariĝis iomete pli varme. La 12 de augusto Estonio solenas la tagon de revenigo de la sendependezo. En Maroko oni solenas feston de revolucio de la regio kaj popolo. Hungario festas tagon de la Sankta Stefano, kanonizita antaŭ 943 jaroj, kiel sian nacian feston. Kaj se temas pri la historiaj datoj, ni memorigu ke la 12 de augusto 1619 dudekunuaj afrikaj sklavoj estis transportitaj ŝipe al Jamestown en Virginio, la unua firma konstanta angla setlejo en la Norda Ameriko. En 1861 la brito Thomas Sutton patentumis la fotoaparaton kun spegula fotilo. En 1895 Ernst Hartwig en la observatorio en Tartu malkovris la supernovaon So Andromede en la galaktiko de Andromedo. Ĝi estis la unua supernovao malkovrita en alia galaktiko. En 1964 kreiĝis la internacia konsorcio de 11 landoj Intelsat, realiganta satelitan komunikadon en la monda skalo. En 1980 la itala himalajisto Reinhold Messner efektivigis la unuan individuan superiron de Mount Everest. Kaj krome ni notu, ke la 12 de augusto antaŭ 179 jaroj naskiĝis Bolesław Prus, verkisto kaj publicisto, unu el la plej gravaj polaj literaturistoj. En Esperanto aperis la tradukoj de liaj romanoj La Farono, La Pupo kaj deko da noveloj, interalie de tiom gravaj pioniroj kiel Kabe, Antoni Grabowski kaj Lidia Zamenhof.
Parolas Esperanto Radio, Varsovio.
Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Pamela Krzypkowska proponas en la dauro de la elsendo krom mallongaj aktualaĵoj reveni al la tagoj de la 111 uko en Graz. Dum la sabata solena fermo François Lojacomo raportis pri parto de la dumkongresaj sciencaj aktivadoj, vendrede pri ini kaj pri kelkaj ŝanĝoj en la respondecaj taskoj rilate la sciencan laboron antaŭ nia mikrofono ne interparolis kun Henri Vandel. Hodiaŭ ni proponas ĉi tiun interparolon. Kun Kristo ni eksciis laŭ la gazetaraj komunikoj de UEA, ke lastdimanĉe forpasis Martin Stupnik, dum la graca UKO proklamita kiel unu el honoraj membroj. Martin Stupnik tre longe estis tre aktiva aŭskultanto de niaj elsendoj, tre ofta gasto de nia redakcio. En nia elsendo ni memorigas arkivan interparolon de Andreo Petten pri la oftaj vizitoj de Martin en la 90-aj jaroj dum la Esperanto-fediadoj en Międzygórze kaj poste en Kudowa. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
La edzino de la pola presidento Marta Navrocka partoprenis renkontigion de la edzinoj de la prezidentoj de NATO pintrenkonto. La renkontigio estis dedicita al la temo infanoj, teknologio kaj sekureco, protekto de estontaj generacioj. En sia parolado, Marta Navrocka referencis al la Marta renkontigio Ni comune formas estontecon, kiu estis organizita de la unua damo de Usono Melanie Trump. Gi estis dedicita alla uso de artefarita intelecto kaj aliaj teknologioj en la edukado. En tiu kunteksto, la edzino de la pola prezidento atentigis, che quancam la interreto malfermas antau infanoi multegain ebloin, tamen samtempe comportas offendom messagioin cae manipuladoin, ciui povas lesi por la tuta vivo. Tial si argumentis necessas instrui la respondezon pri usatai vortoi, necessas crei modon ie respecto en la connectita spazio. Marta Navrocka annonci samtempe che ci autune en Varsovio si organizos rencontigion dedicitan alla sicurezza de infanoi cae iunuloi en la ciferezza mondo.
Ecde la deca de maio, crom Londoi, Krakovo revenigis la ceremonian malfermadon de la urbo pordego. La urbo gardistoj akompanitaj de la trumpetisto kaj reprezentanto de la Krakova Muzeo solene malfermas la pordegon en la barbakano je la deka horo ligante al la dek ok jarcenta tradicio. La ideo celas reliefigi la fakton, ke la urbo estas malferma kaj bonvenigas ĉiujn. La evento okazas en la akompano de la dek kvin jarcenta melodio Krakovia Civitas. Tiel la urbomastroj inspiritaj de la historiaj dokumentoj revenigis la memoron pri iam tre signifa kaj praktika kutimo, atribuante al ĝi iom pli aktualan formon. La ceremonio ligas alla documento ella 1721 jaro, detale prescribanta zorgon pri sekureco de la urbo. Kvankam la ĉef ideo estas demonstri la urbon kiel malferman kaj bonvenigan al ĉiuj, tamen krakovanoj kiel mastroj de la urbo samtempe atentigas ke tiuj kiuj Krakovon vizitas devas memori pri respekto por la urba heredaĵo. Por la sociaj rilatoj en la urbo.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
La cent dek unua
Universala Kongreso de Esperanto,
Graz, Aŭstrio. En iu en la raportoj el Graz en la 31a ukoni memorigis la salutojn kaj mesaĝojn kiuj aŭdiĝis dum la solena inaŭguro. Interalie estis interveno de saluta mesaĝo al la partoprenantoj de François Lojacomo kaj Amri Vandel. Unu flanke ni eksciis ke kelkaj viaj ĝisnunaj kompetentoj Amri transiros al aliaj, sed samtempe ni eksciis pri tre riĉa, bunta scienca laboro dum la 101. Do, mi ŝatus demandi vin pri kiuj respondecoj sur la kampo de la scienca aktivado vi daŭre okupiĝos.
Nu, nature, ĉar UEA nun elektis novan teamon, estraron, en kiu mi ne estas, do mi transdonis la respondecon pri scienca kaj faka agado, scienca agado al François kaj faka agado al Alex Kadar, kaj mi samtempe rezignis de la pozicio de sekretario de IQ, kiun mi plenumis nomis jam dudek jarojn kaj iuj pensas eble tio estas jam tro kaj nun tiun funkcion plenumas Jose Antonio Vergara tre talenta li estis ankaŭ membro longjara de tiu komisiono sed ĉe UEA mi plu plenumas la taskon de komisionano pri IKU kaj en tiu ĉi kongreso specife kaj tial mi ankaŭ staris sur la podio en la malfermo mi estas la rektoro de Internacia Congressa Universitato kiu signifas ke mi prezentas ĉiujn prelegantojn kaj helpas dum la prelegoj ĉi kongreso estas ĉirkaŭ 20 prelegoj kaj kompreneble kun laborante kun UEA mi restas prezidanto de Akademio Internacia de la Sciencoj kiu ĉi kongreso havas senprecedencan bonan kunlaboron kun UEA kaj Internacia Congressa Universitato
ĉar okazas tiuj sus prelegoj
Yes, do tio sus estas scienze universitata sesio kiun ISO okazigas jam de la okdekaj, sed ĉi foje aparte okazis ke UEA iom reduktis la nombron de IKU prelegoj kaj tiam venis multaj proponoj tamen por ne maltrafi tiujn proponojn ISO sugestis ke ISO subvenciu tiujn kelkajn ekstrajn kadre de SUS kaj tiel ses prelegoj tute meritplenajn proponojn okazas sukcese dum la UKO sub la ombrelo de ISO sed la kongresano same povas ĝui ilin.
Ami, vi estas la plej konata inter esperantistoj aŭ la plej fama, se temas pri la astronomio. Sed fakte antaŭ rekte antaŭ la kongreso forpasis Heinz Michael Meissen, ankaŭ astronomo, kaj ŝajnas al mi, ke ankaŭ inter nunaj komunumanoj aktivuloj estas ankaŭ homoj, kiuj profesie okupiĝas pri astronomio. Ĉu vi havas kun ili iun kontakton?
Nu, mi povus menci Si giuste mi conatigis en tiu ci congresso cun professoro de Graz Universitato, li estas fam conata astrofisicisto, do same kiel mi, kaj li gvidis la programeron kiu nomigis astrofiziko kaj muziko.
Nekredebla programero.
Yes.
Nekredebla programero.
Yes. Mi tuj poste alvenis al li, gratulis lin pro tio, kai donatis al li la IKU libron kun subskribo kai estas efektive Michio Hans Michael Meissen kiu varbis lin por Esperanto ĉar li profesie li konis lin ambaŭ estas astronomiaj profesoroj en Aŭstrio li konis lin jam de longe sed ĝuste antaŭ duonjaro li eklernis Esperanton kai kompare kun tiu mallonga tempo li sufiĉe bone prezentis tion programeron
sed eĉ se estis ni diru kelkaj stumbletoj Laŭ la lingva vidpunkto, ĉu ne? La muziko, kiu akompanis la tuton, estis tiom rava, ke ni ankaŭ prezentis en nia raporto, ĉar ne eblis ne dividi tiun ĉi fascinan momenton.
Absolute, mi sidis ravita, kaj mi daŭre kontrolis la sciencan parton, ĝi estis absolute akurata kaj ĝisdata. Kaj mi eĉ proponas al li fari tion registrite, kaj tiam mi povos eble voĉlegi, por ke estu pli taŭga flua Esperanto kun la ĝusta elparolo, kaj uzi tion tekston kaj prezentaĵon, ĉar ĝi estas vere unika.
No, fakte tio estus tre bonvena kaj mi tre ĝojas ke vi menciis ke ĝuste li lia kvazaŭ nu bone mentoro lia majstro lia profesoro estis Meissen kiu forpasis apenaŭ antaŭ la inaŭguro sed estas ankaŭ iuj aliaj kiuj okupiĝas pri astronomio ĉu ne estas tiu Carlos Spinola el Hispanio
jes li estas absolute mirinda Carlos Spinola estas mia kunaŭtoro de la laŭ mi tre bona enkonduko en astronomio kaj astrofiziko libro kiu nomiĝas astronomio kaj astrofiziko por ĉiuj kiu aperis pasintjare kaj ankaŭ gajnis la unuan premion pir por la plej bona scienca libro kaj li kvankam ne estas lia profesio astronomio li faras bonegajn prelegojn jam Jaro post jaro mi tre bonvenas lin anca uciare cadre de Jesus li prelegis pri ciuni estas polvo de steloi, cae ciam liai prelegloi estas bonegai. Quancam li mem assertas che li estas nur amatoro pri astronomio, sed li estas ja professoro pri computico informatico, cae li interesigas cae bone prelegas.
Amri, ne preni diru pri la premiitoi de la cente de cunuauco?
Yes, estas facte du premioi. Uno estas premio Pirlo, kiu niam mencis, kiu aiso okazigas cin de la naudecai, kai ciare, kai ancau pasintiare, estas tri premiitai libroi, tio estas bonega evoluo, char ofte ni ne havis suffice da candidatoi, char ne tiom ofte aperas scienzai libroi en Esperanto. Kai pasintiare, kai ciare, estis tri candidatoi, la gainintoi de la tri libroi, la unua loco gainis Cina libro de Cina esperantisto pri medicino, la duan lokon de la scienza libro gainis la iku libro, kaj la trian lokon gainis iu libreto de mi kio aperis pasintjare.
No, la titolon almenaŭ donu.
Ah, estas spacvojaĝado kaj esplorado.
Kaj krom estis premio Power.
Yes, premio Power estas absolute mirinda afero, iniciatita de Danielo Power, la vidvino de Charles Power, kaj estas premio por la plej bona prelego, scienza prelego. Kaj pasintjare estis iom lastmomente do AISO kunordigis ĝin, ĉar UEA ne havis tempon tion lanĉi. Se ĉiare UEA kunordigas ĝin kaj fakte kune kun AISO, do eĉ la atestoj, la atestiloj diras UEA kunlabore kun AISO. Cetere UEA ankaŭ auspicias la premion Pirlo ekde la pasinta jaro, do modela kunlaboro evoluas dum la lasta jaro inter tiuj du organizaĵoj. Estas fakte tri premioj po du branĉoj. Uno estas longa prelego kaj uno estas mallonga prelego kaj en la
kio estas iom relativa.
Jes, kompreneble Einstein povus komenti pri tio. Sed specife la mallonga in prelego oni elektas el tiuj prelegoj kiu nomiĝas scienca kafejo. Ciare estis ok tiai prelegoi, cae el ili la jurio tricapa, tre profesia jurio, longe discutis ili cestis ciuin prelegoin, ne estes facile, cae electis tri prelegoin, cae ancau po la longa prelego candidatas icu prelegoi, cae sus prelegoi, cae ancau el ili estis electitei tri prelegoi. Do la unuan lokon por la longa prelego gainis Vera Barandowska Frank, faris tre brilan prelegon pri la Habsburgoj. La duan lokon gainis Humphrey Tonkin, kiel ĉiam brila prelego pri usona fama verkisto aŭ poeziano, kaj la trian gainis prelego de Sus, kion mi persone plej ŝatis kaj lernis de ĝi estis pri la sana vivmaniero de la Oriento kaj estis multaj saĝaj konsiloj en ĝi de Jim Inhong ermito. Sed oni kompreneble ne premias nur la temon, sed ankaŭ la prezentadon, kaj ĝi estis absolute amika kaj interesa.
Kaj premiitoj de la plej mallongaj?
La plej mallongaj ne estas la plej, estas la mallongaj prelegoj. Ili ne estas tio mallongaj, estas duonhoraj, dum la aliaj estas unu horaj. Unuan premion gajnis Peter Balas por AI, revolucio kaj Esperanto. Duan premion Heidi Goes por frua skribita literaturo en lingvoj de la konga lingvo areto. Kaj trian lokon Joel Fontaine, ondoj danĝeraj kaj utiloj.
Do koran dankon pro tiuj ĉi informoj, kaj tio jam nun estu kvazaŭ varbkampanjo por la venontjara eldono de la premioj kaj premioj Pirlo kaj ankaŭ premioj Power. Kaj mi kore dankas al vi, Amri Bandel, ke vi dividis kun ni tiom amplekse kelkajn informojn pri via agado kaj ankaŭ pri tio, kio fakte interesa okazas sur la scienca kampo de UEA. Nur antaŭ kelkaj semajnoj, dum la 111 Universala Kongreso de Esperanto, la UEA Komitato inter siaj plej novaj honoraj membroj nomumis interalie pli ol centjaran longjaran membron de UEA Martin Stupnik el Aŭstrio. Ĵus venis triste informo pri lia morto, kio okazis la 16 de aŭgusto. En la porokaza gazetera komuniko de UEA ni ekscias, ke li sukcesis ankoraŭ ĝoji pro ĉi tiu honortitolo dank' al tuja telefona transdono de ĉi tiu informo fare de Petro Gardel, kiu en la kongresa programo cetere dediĉis al li sian prelegon. Aldone membroj de la Internacia Fervojista Federacio persone transdonis al li gratulojn dum sia tiuokaza vizito ĉe li. Martin Stupnik estis dum pli ol jarcent duono membro de UEA. Li estis fervojista Esperanto-aktivulo en Aŭstrio, aparte en la regiono Alpadrio. Ekde la sepdekaj jaroj de la pasinta jarcento li estis unu el la kuniciatintoj de la kunlaboro inter esperantistoj de Aŭstrio, Italio kaj tiama Jugoslavio kadre de la trilandaj Esperanto-konferencoj. Dum multaj jaroj li servis kiel aŭstra kunordiganto de tiuj renkontiĝoj. Li estis inter la ĉefaj organizantoj de la jubilea 12 trilanda Esperanto-konferenco okazinta en Arnstein de la oka ĝis la deka de septembro 2019. Dum tiu renkontiĝo estis esprimita la intenco plivastigi la trilandan kunlaboron al la regionoj de la laborkomunumo Alp-Adrio. Sekve la trilanda Esperanto-konferenco transformiĝis en la Alp-Adrian Esperanto-konferencon. Stupnik tiel fariĝis grava ligilo inter tiuj du etapoj de la regiona Esperanto-kunlaboro kaj plu kontribuis al la agado de la Esperanto-rondo Alp-Adrio. Martin Stupnik, dekoj da jaroj, estis ankaŭ tre aktiva aŭskultanto de la Esperanto-elsendoj de Pola Radio, ofta gasto de la Varsovia redakcio, kaj ĝenerale gasto de multaj fakaj kaj regionaj eventoj en Pollando. Mi ofte gastigis lin antaŭ la mikrofono de nia redakcio kiel fervojistan aktivulon, Alp-Adrian aktivulon, kiel amikon de Pollando, pere de dekoj da amikecfadenoj, kiujn li ligis kun esperantistoj en diversaj regionoj de la lando. Atestas pri tio interalie nia arkiva interparolo, en kiu kun Martin Stupnik interparolis Andrzej Pettin.
Denove nia gasto Martin Stupnik el Aŭstrio, sed ci foje la temo de nia interparolo estu tiuj libertempadoj, kiujn organizas la Esperanto-asocio en Vroclavo, kaj kiuj iam okazis en Międzygórze kaj nun en Kudova. Ĉu en Kudova, ĉar la libertempado sekvos fine de aŭgusto kaj komence de septembro, ĉu en Kudova estas pli bonaj kondiĉoj, aŭ vi preferis Międzygórze?
Vidu, ĉiuj lokoj havas siajn atmosferojn. Kompreneble, Kudova estas pli luksa ol estis Międzygórze, sed Międzygórze havis sian apartan atmosferon pro la fakto, ke estis tiaj ripozdomoj tie, ne nur gigant, ankaŭ la aliaj, Mimoza kaj tie plu. Mi ne volas noti ĉiujn, ĉar la partoprenantoj scias ĉion, kelkaj eĉ pli bone ol mi. Kaj mi nun povas konstati, ke ĉiuj, kiuj jam estis foje aŭ komencis vizitadi tiujn ĉi lokojn, ĉiam revenis. Kaj revenas ankaŭ al Kudova. Kudova estas pli luksa, mi nur povas proponi al ĉiuj veni tien. Estas pli pura aero eĉ ol en Międzygórze. Estas ne nur la domoj, la tiel nomata ripozdomo Kvarek, mi ĝuste diras prononcas la nomon, estas tre eleganta, situas en tiel bela regiono inter la arboj, kai havas tia in bela in salono in salonego in kai chambro in chambretto in se iu volas loci sola oni povas ribiere riposi tie kai mi povas nur diri al vi ke tio estas kutime mia sola feriado ĉar ĉia mi estas okupita kvankam estas iom ridinde ĉar mi estas pensiulo sed tamen mi estas tiel okupita ke mi jam diris ke Kudova estas mia sola feriado kiu mi faras en mia vivo en la mondo mi jam volis diri sed tamen estas tiel ke mi nur povas proponi al ĉiuj ĉar tie estas tiom da eblecoj por promeni en la ĉirkaŭaĵon ke mi ĉi-jare verŝajne prenos ambaŭ periodojn kaj Esperanto hejme kaj la polan oran aŭtunon, ke mi estus kvazaŭ du aŭ tri semajnojn preskaŭ tie. Jes, tri semajnoj, ĉar ĉiu okazas dek tagoj kaj do tio signifas, ke mi estos du semajnoj tie. Mi jam klopodas liberigi min por tiu tempo por veni al Kudova ambaŭ periode.
Diru al mi, kio kaŭzas, ke estas esperantistoj el diversaj landoj, kiuj ĉiujare venas al Kudova Mienzisdroje antaŭe, ke ili volas ĝuste tie renkontiĝi, ĝuste tie pasigi sian libertempadon. Kio estas tiu allogaĵo, tiu altirforto?
Pri tio mi povas tute simple diri al vi, ke la kaŭzo de la reveno estas la afableco de la organizantoj. Neniu sentas sin iel deviga, neniu proponas ke vi ne prevenu ekzemple al la kursoj aŭ tiu prelego, vi venu, mi ĝojos se vi estos tie, sed se vi ne estos, mi komprenos ke ĉe tiu belega vetero vi ne sidos en salono. Vi povas tute simple ĉion libere viziti aŭ ne viziti, ĉar kompreneble ĉe belega vetero ĉiuj homoj volas ien iri, ĉar la regiono estas tia, kaj pro tio mi jam antaŭe diris ke estas tiom da eblecoj naturaj, tiom da eblecoj fakaj, kion oni povas plenumi, kaj aparte por la komencantoj, kiuj jam ne estas sufiĉe perfektaj en la lingvo, ili povas lerni tion. Tio ne signifas, ke mi ne povas ion lerni. Mi ankaŭ ŝatas ion studadon, ion novan lerni, ion novan prezentadon. Estas multaj tiaj fakoj, kiujn ekzemple ankaŭ prezentas doktoro Tabacki el Katovice. Mi ŝatas paroli kun homoj, kiuj iom scias, ĉar neniam la homoj povas fin lerni. Ankaŭ mi ne. Mi diras, ke ĉiam kaj ĉiam mi denove trovas ion interesan, kaj tio estas verŝajne la karaktero de la poloj, kiuj suferis en tiuj malbonaj jardekoj tiom da, ke ili scias fari de nenio ion, kaj eltrovis multajn sistemojn, multajn praktikadojn, pere de kiuj ni povas multon lerni, kaj mi ofte studas kaj cerbumas, kia maniere ili faras tion. Mi memoras foje, kiam mi estis ĉe unu aranĝo, kaj unu italo estis kun mi, ni estis du solaj eksterlandanoj, ĉar la aliaj ne kuraĝis veni, kiam regis ĉi tie tiel nomata milita tempo, kaj ni estis en Kamjana. Pardonu, ke mi transiris de Kudova al Kamjana, sed tiu loko, tiu tempe, oni timis, ke ne estos io por manĝi. Kaj mia amiko, dank' al Dio, estis tiu, kiu diris, por mi ne gravas la manĝadon, mi eĉ ne volas ion grasan manĝi. Kaj la kuiristinoj, la polinoj tie, mi poste gratulis al la kuiristinoj tie, povis fari per preskaŭ nenio tiel bongustajn salatojn, bongustajn manĝaĵojn, ke mi diris: bone, ni tiel bone jam delonge ne manĝis, kaj ni certe revenos sanaj, kaj ni fakte estis sanaj. Kaj vidu, kaj tio ne nur rilatas la kuirarton, la provizadon de la familioj, kiujn faris la virinoj. Virinoj faris grandegan laboron por savi siajn familiojn tiutempe. La improvizadon, la kapablecon de la improvizado de la poloi, certe ne nur de la virinoi, che oni ne pensu che mi nur parolas pri la virinoi, tutte certe ili estas plei laboremai, ciuin mi conaticis, cis nun, ca ili faris tiom da por la pola popolo, ca ili povis transvivi ciuin criso in tie ci. Ne multa estas tiel capablai ciel ili estas, ca tion mi esploris en la tuta tempo, mi demandis afero in precio, ili pensis, por cio mi demandas tion? Mi diris, mi poste eventuale iam povos scrivi pri tio, iam povos racconti pri tio, sed estis tio ci facto che estas ia enigmo, kia maniere vi povis transvivi tiun ci tempon de la alla nuna tempo de la antaŭa, kaj tio estas por ni miraklo, ĉar mia infaneco ja ankaŭ ne estis bona, kaj mi povis bone senti vian situacion, do kaj tio estas la simpatieco de mia jun aĝo al via pasinta tempo, kiun mi travivis.
Auscultante vin nun, mi pli bone comprenas vian emon jen kaj jen viziti Kudova kaj aliajn lokojn de Pollando. Mi esperas, ke ĉi-jare vi havos ankaŭ agrablan estadon tie, belan veteron, belan kompanion de diverslandaj esperantistoj. Ĉu iujn el ili vi memoras, kiuj estas ankaŭ niaj aŭskultantoj, ekzemple Kara Elik en Gotenburgo? Ĉu iujn vi volos saluti?
Ah, jes, se mi nenie volas komenci, ĉar eble mi povos ofendigi ion. Mi tut certe salutas ciuin miaen geconatoin, miaen geamicoin, cia mi scias, ca mi jam travivis tion, Andreo, che mult foie jam venis io, ca diris, ciu vi estas signoro Stupnik el Austrio? Ca mi diris, jes, tio estas mia nomo. Ah, ciu mi reitas foti vin, cia mi audas ofte via nomon en Radio Polonia, cae tio nepre mi volus havi sur la foto.
Do, cara via, estus la unua foio se aperus post au bildcarto cun via foto, cion ni povus dissendi iam.
Ah, bone, mi sorgos pri tio, cia anca hodiau mi faris calcaim fotoin citie anca de Barbara, cae de viai oficialei, representanto de Radio Polonia, kai se mi successos, mi certe sendos ion al vi.
Do, dankon, kai ni salutas ciuin geamicoin de Martin Stupnik en Europo, kai ciuin geamicoin de niai elsendoi. Fartu bone, kai se vi desiras venu de nove al Kudova, kai ni tiam ancau havus la eblezon en contigi, char representanto de nia redakcio ciare ancau venos por 2-3 tagoi.
Oh, mi jam tre ĝojas, kaj mi jam povas diri al vi ĝis revido.
Ĝis la revido.
Finiĝas, gesinjoroj, nia hodiaŭa Esperanto-elsendo el Varsovio. Daŭre en niaj programoj ekos sondokumente scenoj pri kaj el la 111 Universala Kongreso de Esperanto en Graz. Sed ni jam revenas al la tradicia enhavo de la programoj. Nepre reagu, nepre komentu. Anticipan dankon ankaŭ pro la subteno de nia laboro. Signorinoj kaj signoroj, ĝis la baldaŭa reaŭdo.